Σάββατο με στους διαβάζουμε τις Αναστάσεις, είναι το Αγίου Νικοδήμου ποίημα. Κυκλοφορούν σε παιχνίδια, έτσι. Πώς? Έχουν βγει κάτι μικρά βιβλιαράκια που έχουν μέσα κανόνες και ακολουθίες. Δεν περιέχονται μέσα αυτά. Και αυτό τη λέει και μαζί και με άλλα. Τον Σίδερο, τους αρχιτέκτονες εκεί πέρα, ναοδόμος τα λέγαμε, έκτισε το ναό τον περί περίφημο και τον αφιέρωσε στην Σοφία του Θεού, στην Θεία Σοφία, όχι σε κάποια Αγία Σοφία, ο ναός της του Θεού Σοφίας, που είναι πάσοφος ο Θεός, εισελθώνει στα εγγένεια, ανεβόησε, νενίκη κάνσε, Σολομών. Δηλαδή αυτός ο ναός, ο αληθινός ναός, ας είναι και χειροποίητος, δεν έχει καμία σχέση με τους παλιούς ναούς, πένας βέβαια ήταν, διότι εδώ γίνεται ανέμακτος λατρεία. Εκεί μόνον αιματηρή θυσία. Δεν υπήρχε ανέμακτος θυσία. Όποιος και να λειτουργούσε έπρεπε να σφάξει, δηλαδή ήταν κοινός σφαγείο. Ο ναός του Σολομώντος σήμερα ονομάζεται σφαγεία. Σφαγεία στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλά και στον κόσμο, δεν είναι? Φανταστείτε το επίπεδο και ο ναός το αγιότερο να ονομάζεται σφαγείο, γιατί σφάζανε. Πρέπει να ήταν γεροδύναμη αρχαιολογική για να σφάζουν και τόσα πολλά ζώα και μετά να τα γδάρουν και να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν και να τα φάνε. Αυτό ήταν το επίπεδο των ανθρώπων. Δεν κατηγορούμε, έτσι τα κανόνισε ο Κύριος για το επίπεδο κύριο των ανθρώπων, καλώς για εκείνη την εποχή. Αλλά καμία σχέση με την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Καμία σχέση. Τίποτα. Όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη, τόσο διαφέρει εκείνος ο ουρανός από τον Ορθόδοξο. Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Λοιπόν, το 586 για τις αμαρτίες του παλιού Ισραήλ που θα σας πω, μετά θα πάμε λίγο πιο πλουσιοδομικά, παραχωρεί ο Θεός και γίνεται η μεγάλη ζημιά. Εχμαλωτίζονται οι Εβραίοι και υποτάσσονται και πηγαίνουν στην Βαβυλώνα για 70 χρόνια. Είναι η περιβόητος Βαβυλώνιος εχμαλωσία, αφού προηγουμένως περάσαν άλλον κανόνα 400 χρόνια εχμάλωτοι στους Αιγυπτίους για το μεγάλο αμάρτημα που ήταν να πωλήσουν τα αδέρφια του, τον αδελφό τους, τον Άγιο Ιωσήφ, τον Πάγκαλο. Έναν αθώο, έναν αγνό, έναν ταπεινό, τον πιο καλό από όλους, τον πωλήσανε αδίκως και αυτός δεν μίλησε καθόλου, αισιόπησε παντελώς ανάφωνος και χθής, γιατί λέει υπάρχει Θεός. Που υπάρχει Θεός, τι θα κάνουμε τώρα εμείς, θα παίξουμε μπόξ, τι θα κάνουμε? Υπάρχει Θεός και είναι δίκαιος. Και δεν αδικεί κανέναν εδώ, όλοι αδικούν και αδικούνται, οι πιο πολλοί τουλάχιστον. Και αδικούν και αδικούνται. Ο Θεός δεν αδικεί κανέναν όμως. Και αλίμον όποιος πέσει στη δικαιοσύνη του Θεού αμετανόητος, θα πάρει όλο τον κανόνα του. Όποιος θα είναι αυτός. Έως και ευνίδιο θάνατο και αμαρτωλός και κακός θάνατο. Η ευνίδιο θάνατο δεν είναι πάντοτε κακή, όταν ο άνθρωπος είναι τακτοποιημένος, αλλά το αμετανοείται οπωσδήποτε. Όποιος θάνατο και να είναι, είναι πάρα πολύ κακός, κάκιστος. Και έτσι λοιπόν για τις αμαρτίες του λαού εκείνου, παραχώρησε ο Θεός εκτός από την Βαβυλώνια εχμαλωσία την 70 ετή, κυρίως, επαναλαμβάνω, έγινε η μεγάλη ζημιά και σκάφτηκε και οργώθηκε ο ναός του Σολομώντος όλος εκτός από το τείχος των δακρύων που υπάρχει σήμερα. Ένα τείχος τον αφήσαμε. Μετά βέβαια ξαναχτίστηκε και ξαναγκρεμίστηκε ο ναός του Σολομώντος για δεύτερη φορά το 170 π.Χ. από τον Αντίοχο τον Επιφανή, που ήταν από τους πιο διαστραμμένους τύπους, γνώρισε τη σημασία της λέξεως, και Αντίχριστος πέρα για πέρα ήταν ο πιο μισητός άνθρωπος που μισούσε τους Εβραίους. Ο Χίτλερ δεν ήταν τίποτα μπροστά στον Αντίοχο, σε μίσους κατά των Εβραίων. Λοιπόν, τον κατέσκαψε τον ναό του Σολομώντος για δεύτερη φορά. Και τρίτη φορά, το 70 μετά Χριστόν, από τον Ρωμαίο στρατηγό τον Τίτο, ιό του Δεσπασιανού, όπως ξέρουμε. Από το 70 μετά Χριστόν μέχρι σήμερα, παραμένει ο ναός του Σολομώντος ένα τύπο. Δεν υπάρχει. Μόνο το τείχος των δακρύων, όσοι πηγαίνουν, αυτό βλέπουμε. Το αγιότερο πράγμα στον κόσμο για τους Εβραίους είναι ένα τείχος. Και εκεί δίνουν κουτουλές, έχουν γερά κεφάλια, απετανόητα. Και χτυπούνε και χτυπούνε και χτυπούνε και χτυπούνε. Ραγίζει ο τείχος, το κεφάλι δεν ανακατηγορήσει, γιατί πραγματικά πάσχουν οι άνθρωποι. Είναι και καλοί άνθρωποι από αυτούς. Πάσχουν. ήμασταν όλοι σχεδόν στην Βαβυλώνα, παρέμεινε μέσα στα Ιεροσόλυμα ο ιερέας του Θεού του Υψίστου, προφήτης Ιερεμίας, ο οποίος δεν παντρεύτηκε, ήταν παρθένος, γιατί οι πιο πολλοί παντρευόντουσαν. Ελαχιστότατοι είναι οι ανήπανδροι παρθένοι των Εβραίων της Παλιάς Διαθήκης, με εξέχοντα μορφή τον προφήτη Ηλία, τον θεσβήτη. Λοιπόν, ο προφήτης Ιερεμίας, τον οποίο το λιθοβολήσα στη συνέχεια, είναι όλοι προφητοκτόνοι εκεί πέρα, πιο πολύ μαρτυρήσανε. Πήρε τις πλάκες της Διαθήκης που είχε πάρει ο Μωυσής την δευτέρα φορά και τα υπόλοιπα αγιάσματα, το μάνα, τη ράβδο του Αρών, τη βλαστήσας, αυτά τα αγιάσματα που ήταν στην κυβωτό της Διαθήκης και τα έθαψε στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνου. Εκεί που ασκήθησε αργότερα η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Εκεί είναι χαμένα. Αυτά πρώτη δευτέρα παρουσίαση θα παρουσιαστούν πάλι και θα δούμε στο φως. Δεν μπορεί ο λόγος του Θεού, ας πούμε, ο δεκάλογος θα λέγαμε, δεν είναι, να είναι κάπου θαμμένο για τις αμαρτίες τους. Γιατί εμείς έχουμε την Διαθήκη και δεν μας χρειάζεται. Και είναι και ο δικάλογος μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Δεν χρειαζόμαστε, εμείς τα έχουμε. Εκείνοι δεν τον έχουν. Εκείνη τη συγκεκριμένη πλάκα που πήρε ο Μωυσής, η Δία Σχερσίν από τον Θεό, το όρο Σινά. Αυτό είναι ακόμη θαμμένο και ψάχνουν να το βρούνε. Εδώ ευωδιάζει, εκεί ευωδιάζει, εδώ ψάχνουν, εκεί ψάχνουν. Όσοι έχουν πάει, είναι μια πανέρημος που δεν υπάρχει τίποτα φυτρωμένο εκεί μέσα. Η έρημος της Ιουδαίας, στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνου. Η δυτική είναι σαν μικρός παράδεισος το κάνουν. Η ανατολική δεν έχει καμία σχέση. Ούτε και η έρημος Σαχάρα είναι τόσο πολύ οδυνηρή. Ένα μικρό κομμάτι που είναι σε ελληνιακό τοπίο, με την απόλυτη ειρηνία. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, ποια ήταν τα αμαρτήματα, τα πολλά αμαρτήματα, ένα από αυτά θα σας πω, που έχει σχέση με την Αγία Φωτεινή, την Ισαπόστολο, την πρώην Σαμαρίτιδα, την Άβδο της Σαμαρίτιδας. Το 721 π.Χ. ένας βασιλεύς των Ασσυρίων, Σαλμανάθα, τους υπέταξε τους Εβραίους και τους οδήγησε εχμαλώτους για λίγα χρόνια στην Μηδία και στην Ασσυρία, σε εκείνα τα μέρη. Τώρα είναι το Ιράν, το λιγόμενο, ας πούμε, τότε η Περσία. Ήταν άλλα τα ονόματα και τα οροθέσια. Και στην θέση τους υπέταξε τις 10 φυλές που κατοικούσαν στην λεγόμενη, στη σημερινή Σαμάρια. Είναι κοντά στη Νεάπολη. Στη σημερινή Νεάπολη είναι μεταξύ Ναζαρέτ και Ιερουσαλήμ, στο μέσο του δρόμου είναι αυτό το μέρος. Και τους πήγε λοιπόν στην πατρίδα τους και μείναν λίγα χρόνια και αργότερα μετά ξαναγύρισαν. Και στην Σαμάρια, που ήταν η πρωτεύουσα των 10 φυλών του Ισραήλ, μάζεψε μαζέματα από εδώ και από εκεί, εκλεκτά στοιχεία, διαλεκτά φρούτα, σαφισμένα, έναν και έναν θα λέγαμε, και τους έστειλε στάθους, στην Σαμάρια. Άοντε τη λέγαν Σιχάρ, άοντε λέγαν Σιχέν, όπως και να την πούμε, την πούμε Σαμάρια. Τότε τη λέγανε Σαμάρια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι από εκείνα τα βάθη της Ασσυρίας που ήρθαν και κατόχησαν τη γη της επαγγελίας του Ισραήλ, με τον καιρό άρχισαν να επικοινωνούν με τους Εβραίους, τους υπολείπους που ήρθαν, και οι Εβραίοι τους εμίησαν στην αληθινή πίστη, του αληθινού Θεού. Μιλάμε για πρόχριστο. Είμαστε στον 6ο και 7ο αιώνα πρόχριστο. Και λοιπόν αυτοί οι λεγόμενοι, αυτά τα μαζέματα, το μοσαϊκό που ήρθαν από εκείνο το βάθος, της Σαμαρίας, με την υπόδειξη του Σαλμανάθα, αυτού του βασιλιά, άρχισαν σιγά σιγά να μαθαίνουν την εβραϊκή θρησκεία, αλλά πήραν μαζί τους και τα έθιμα της πατρίδος τους, δηλαδή ήσαν ιδωλολάτρες. Έγινε ένα κράμα. Ήταν Ιουδαίζοντες, δηλαδή πιστεύαν στην πεντάτηχο του Μωυσέως, και είχαν και τα δαιμόνια, τα γάλματα, τα είδωλα. Επίσης είχαν και τα είδωλα των 12 θεών του Ολύμπου. Από τότε. Εδώ ο προφήτης Ηλίας τους ελέγχει, τους Εβραίους, που έχουν τον Δία, που το λέγαν Βάαλ τότε, και παρακαλούσαν τον Βάαλ να κατεβάσει φωτιά και να κάψει τις θυσίες. Θυμάστε, γίνεται το μεγάλο γεγονός. Βλέπετε πως οι Έλληνες και τότε επέδρασαν με την πιπλανημένη θρησκεία των τότε, των 12 θεών του Ολύμπου, που τώρα είναι της μοντέρνας εποχής να είναι μυρική το δεκαθαϊστέ και να βιώνει αυτά, να αναβιώνει αυτά τα δαιμόνια του Ολύμπου και το παίζουν έξυπνοι και μορφωμένοι, τέλος πάντων. Και λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πέριξ της Σαμαρίας κουβάλισαν τα έθιμά τους και λοιπόν ήταν Ιουδαίζοντες και συγχρόνως ειδωλολάτρες. Οι γνήσιοι λοιπόν Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, τους απομόνωσαν και τους ονόμασαν κοινός Σαμαρίτας. Επομένως οι Σαμαρίτες ήταν αυτοί το νόμο του Μωυσέως, τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τα απόρριπταν και ήσαν και οι ειδωλολάτρες. Λοιπόν, για να τους ξεχωρίσουν, τους ονομάζαν Σαμαρίτες, από την πρωτεύουσα τους στη Σαμάρια, και από τότε παρέμεινε όλους αυτούς τους αιώνες μέχρι την εποχή του Χριστού μας, άλλους 5 και 6 αιώνες στην αυτούς, και τους λέγαν Σαμαρίτες. Επομένως οι Σαμαρίτες ήταν αυτοί οι οποίοι πιστεύανε με το δικό τους προπλανημένο τρόπο, όχι το σωστό. Απορρίπταν όλη την πολιτική εκτός από τα 5 βιβλία του Μωυσέως. Οι Εβραίοι λατρεύανε στο όρος του Σολομόντος εκεί πέρα, γιατί τα Ιεροσόλυμα είναι κτισμένη αυτή η πόλη σε 5 λόφους, σε 5 μικρά βουναλάκια. Και σε ένα από αυτά είναι ο Νός Σολομόντος. Εκεί λατρεύαν οι Εβραίοι. Οι Σαμαρίτες λατρεύαν σε ένα μικρό βουνό που λεγόταν Γαριζίν, νότια τη Σαμάρια είναι αυτό. Και λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφωνία από τους ανθρώπους μεταξύ των Εβραίων και των Σαμαριτών, και μάλιστα είχαν μεταξύ τους άσπονδο μίσος, γι' αυτό λέγεται το κείμενο ούσι χρόντε, δεν επικοινωνούν, δεν έχουν διάλογο, ούτε καλημέρα θα λέγαμε, ούτε χέρι. Τους θεωρούσαν πεπλανημένους. Οι Σαμαρίτες πάλι θεωρούσαν τους Εβραίους πεπλανημένους. Οι μεν θεωρούσαν τους δε. Και έτσι λοιπόν υπήρχε αυτή η μισή κακία, αυτή η κακία, δεν υπήρχε επικοινωνία και ξέρετε είναι ολέθριο έναν τόπο να κατοικούν άνθρωποι και να μην έχουν καθόλου κοινωνία και επικοινωνία μεταξύ τους. Στα στοιχειώδη και ανθρώπινα τα βασικά, καταλάβατε. Είναι φοβερό. Γι' αυτό ο Χριστός μας κάνει την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, με την οποία εξαφανίζει όλα αυτά τα στοιχεία, τα βρώμικα των ανθρώπων. Ούτε ρατσισμός, ούτε εθνικισμός, ούτε τίποτα δεν θα υπάρχει. Βρήκες άνθρωπο που πονάει, που κίνει αίμα, που έπεσε και έχει μια πληγή, που πεινάει, που διψάει, που θέλει ένα έδειμα, που μπορείς να βοηθήσεις, δώσε. Μη σε απασχολεί τι είναι, τι θρησκεία, τι γλώσσα, μη σε απασχολεί πως ζει, μπορείς να βοηθήσεις, κάτι. Όπως ο καλός Σαμαρίτης. Και θα πάρεις μισθό από τον Χριστό. Και την ελεημοσύνη αυτή. Ένα κάνεις, χίλια παίρνεις. Χίλια κάνεις, ένα εκατομμύριο παίρνεις. Ο Θεός πληρώνει, όχι ο άνθρωπος. Από το Θεό θα είναι πληρωμή. Για το Θεό το κάνουμε και ο Θεός μας αμείβει. Το τι θα πούν οι άνθρωποι είναι δικό τους θέμα. Άλλοι θα εγκομιάζουν, άλλοι θα βρίσουν. Ο Θεός θα ανταμείψει πλουσιοπαρόχος. Δεν θα δικήσει τους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν υπήρχε αυτή η αντιζηλία μεταξύ Σαμαριτών και μεταξύ των Εβραίων. Λοιπόν, στην αυριανή ανόηση του Ευαγγελίου, αυτή η γυναίκα ήταν Σαμαρίτη. Και όπως θα παρακολουθήσει κανείς, αν διαβάσει και πάλι το κείμενο, διαπιστώνει πως ήταν φτωχή, ταπεινή γυναίκα και έξυπνη, αλλά και πιστή. Διάβαζε τον νόμο, το μασαϊκό νόμο, τα 5 αυτά βιβλία που παραδεχόντουσαν, και περιμένανε κάποιον Μεσσία, εκεί μέσα είχε προφητεύσει ο Μωυσής, και έλεγε στο τέλος του κειμένου ότι όταν θα έρθει μετά από μένα ένας μεγάλος προφήτης, αυτόν να τον ακούσετε, διότι οι συμβουλές του θα είναι σωτήριες και αλίμον αυτός που δεν θα τον ακούσει. Δηλαδή θα χάσει την ψυχή του στο τέλος. Θα παραμείνει αμετανόητος και σκληροκάρδιος. Και φυσικά προφητεύει για τον Χριστό μας. Λοιπόν, αυτή η Σαμαρίτης, η Φωτεινή, η μετέπειτα Φωτεινή, μελετούσε αυτά τα κείμενα. Γι' αυτό βλέπετε στον διάλογο οι συζητήσεις, μάλλον οι ερωτήσεις που κάνει, είναι ανεβασμένο το επίπεδο. Δεν μιλάει τετριμένα απλά πραγματάκια. Αφήσαμε το ποτήρι το νερό, δεν είναι, και πήγαμε σε ουσία θέματα. Γι' αυτό και βλέπετε ο Χριστός μας με τις απαντήσεις, που δίνει θαυμάσιες απαντήσεις, την ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά. Ακόμη πιο ψηλά. Εδώ το κείμενο ανεβάζει όλους τους ανθρώπους ακόμη πιο ψηλά, όταν αποκαλύπτει τον δρόμο της αληθινής λατρείας στον Θεό και της προσευχής, εν πνεύματι και αληθεία δι προσεύχεστε. Και λοιπόν, αυτή η καημενούλα γυναίκα, η Σαμαρίτης, η μετέπειτα Φωτεινή, επειδή είχε αγαθή προαίρεση και πίστη, αξιώθηκε από τον Χριστό μας όχι μόνο αυτής της μεγάλης συνομιλίας, και στη συνέχεια έγινε μαθήτριά του και έγινε πιστή μαθήτρια και έγινε μάρτης, μεγαλομάρτης, και μαρτύρησε στη Ρώμη. Και επειδή είχε παντρευτεί 5 άνδρες, νόμιμους, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, είχαν πεθάσει. Ίσως και να είχαν χωρίσει. Αλλά σπάνια γινόταν το βιβλίο του Αποστασίου του Διαζυγίου. Να πάρουμε την πρώτη πλευρά, ότι είχαν πεθάνει και οι 5. Λοιπόν, με το να παντρεύεται 5 φορές νομίμους άνδρας, δεν κατηγορείται, διότι απέθνησαν οι σύζυγοι άτεχνοι, δεν είχε παιδιά. Και έπρεπε το κάθε ζεύγος να αποκτήσει παιδί, διότι όλοι περιμένανε τον αναμενόμενο Μεσσία να γεννηθεί από τους διαδόχους, από το σπέρμα της κάθε οικογένειας. Δεν ξέρανε από ποιο παιδί θα γεννηθεί ο Χριστός. Όλοι πρέπει να είχαν παιδιά και θεωρούνταν καταραμένοι και ασυγχώρητοι, σαν αποδιπομπένοι τράγοι, σαν κάτι το βδέλυγμα, όσοι ήταν άτυχοι εποχής εκείνης, πρόχριστου. Γι' αυτό λοιπόν με όλους τους νόμιμους τρόπους προσπαθούσαν να έχουν οικογένειες, να παντρευτούν, όχι για το σαρκικό, δεν το παίρνουμε έτσι, δεν κατηγορείται για τους 5 άνδρες, διότι είχα πεθάνει και οι 5 και δεν είχε ούτε ένα παιδάκι. Και αργότερα λοιπόν είχε κάποιον άλλον, τον έκτον, τον οποίο δεν τον είχε στεφανωθεί σε εποχής εκείνης νόμιμος, και λοιπόν συζούσε παρανόμως. Όμως απέκτησε 2 ιούς η Σαμαρίτης Φωτεινή, τον Φωτεινό και τον Ιωσή. Τώρα, εάν το απέκτησε με αυτό τον άνθρωπο αργότερα και το στεφανώθηκε, αυτό δεν απασχόλησε τους θεαρούς ευαγγελιστάς να μας το διδάξουν, και δεν το ζητούμενο από ποιον άντρα απέκτησε τα 2 αυτά παιδιά. Πάντως είχε 2 ιούς, τον Φωτεινό και τον Ιωσή. Όταν λοιπόν πίστεψε στον Χριστό με όλα αυτά τα γεγονότα και εξεδίψησε κοντά του και πήρε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έγινε πιστή μαθήτριά του. Και μετά την Πεντηκοστή και την Ανάληψη τον εκήρυξε πανταχού, γι' αυτό και είναι και εις Απόστολος. Η Εκκλησία μας την προδίδει το φύγιο της εις Αποστόλου. Κάτι που δεν το δίδει σε πολλούς. Λίγοι είναι εις Απόστολοι στην κυριολεκσία. Όπως είναι η Αγία Μαρία Μαγδαλενή, η πρώτη εις Απόστολος. Είναι η πρώτη μαθήτρια και η πρώτη εις Απόστολος με την απόλυτη έννοια. Μετά ακολουθούν και άλλες. Μία από αυτές λοιπόν μαθήτριες είναι και η Αγία Φωτεινή η Σαμαρίτης. Ονομάστηκε δε Φωτεινή στο Άγιο Βάπτισμα, διότι καθώς ευαπτίστηκε, έλαμψε και φωτίστηκε όλη η Εκκλησία μέσα στο Άγιο Ίδωρο. Κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και έλαμπε από το άκτιστο φως και έλαμπε στη συνέχεια πολύ συχνά και είχε πάρει μια άλλη όψη, μια άλλη ομορφιά το πρόσωπό της. Γι' αυτό λοιπόν πήρε ένα συμβολικό όνομα, Φωτεινή. Αμέσως οδήγησε στον Χριστό και στους μαθητάς και τις 5 αδελφές της και τα 2 παιδιά της. και βαπτίστηκαν όλοι στο Χριστό. Κοιτάξτε η ιεραποστολή που κάνει. Οι πέντε αδελφές της που πιστέψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν ονομάστηκαν Φωτή, Φωτό, Ανατολή, Παρασκευή και Κυριακή. Είναι η Φωτό, η Φωτή, η Ανατολή, η Παρασκευή και η Κυριακή. Οι πέντε, και οι πέντε μαρτύρησαν μαζί με την Αγία Φωτεινή στη Ρώμη. Επομένως δεν τις έκανε μόνο χριστιανές ορθόδοξες, αλλά τις έκανε ηρωίδες και μάρτυρες. Όλα αυτά είναι επιτεύγματα της προσευχής της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος. Και τα δύο παιδιά της εβάπτισε, και τον έναν ονόμασε Φωτεινό και τον άλλον Ιωσή. Και έτσι λοιπόν αυτά είναι τα λεγόμενα ορθόδοξα ονόματα για το Αγίου Βαπτίσματος. Και τα δύο παιδιά της μαρτύρησαν. Επομένως όλη η συνοδεία μαρτύρησε. Ο σύζυγος της Αγίας Φωτεινής, όχι. Μόνο η Αγία Φωτεινή. Μου κάνει πολύ εντύπωση από τα πρώτα χρόνια που είχα διαβάσει. Ένα αντρόγινο, ο μπαμπάς και η μαμά και δύο παιδιά. Πού είναι ο πατέρας, άφαντος. Η Αγία Φωτεινή μάρτυρ, μεγάλο μάρτυρ, εις Απόστολος, τα δύο παιδιά της, τα παιδιά του, δηλαδή και των δύο. Μάρτυρες, Άγιοι, ο πατέρας που είναι. Κάνει πολύ εντύπωση. Να προσέξουμε τις λεπτομέρειες, γιατί πρέπει το ζεύγος, το κάθε ζεύγος να είναι μαζί στον παράδεισο. Αλίμονο εάν το ζεύγος είναι μια ζωή εδώ και όχι μαζί στον παράδεισο. Γιατί το αληθινό διαζύγιο είναι εκεί, όχι εδώ. Εδώ κανένα διαζύγιο δεν εγκρίνει ο Χριστός. Κανένα, ποτέ, για κανένα λόγο. Εκεί είναι ένα διαζύγιο. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Όταν κάποιος σωθεί και όταν κάποιος δεν σωθεί. Εκεί δεν μπορεί να πει κανείς γιατί και γιατί, γιατί ο Χριστός είναι δικαιοκρίτης, γνωρίζει τα μυστικά που οι γονείς και οι άλλοι και οι πνευματικοί δεν τα μάθουν ίσως και ποτέ. Και αν τα μάθουν, τι θα βγει δηλαδή. Το ζητούμενο να τα μάθεις ή το ζητούμενο να είναι να σωθεί και να βοηθηθείς από τον Χριστό. Ποιο είναι το ζητούμενο. Και έτσι λοιπόν, σιωπάται ο σύζυγος της Αγίας Φωτεινής. Δεν λέμε πως πήγε στην κόλαση ή πήγε στον παράδεισο, αλλά σιωπάται, όχι πως λησμονήθηκε το όνομα και που πήγε, αλλά αυτή η σιωπή μου κάνει προβληματισμό μέσα στο μυαλό μου. Ποιος είναι ο λόγος. Επομένως δεν εντάχθηκε θερμά όπως η σύζυγος. Κάτι σαν χωρισμός, γιατί βλέπετε όταν κάποιος πιστεύει πιο πολύ στο Χριστό, είναι πιο θερμόαιμος, ο άλλος πρέπει να είναι είτε του ιδίου βαθμού, ή θα είναι περισσότερο ή θα είναι ο λιγότερο. Αν είναι ο λιγότερο και δυναίει να γίνει πιο χλιαρός και να κερακριώσει και να παγώσει, να γίνει παγωκολόνα, οπότε είναι πνευματικός χωρισμός. Βλέπετε ο Χριστός κοίται εις πτώσιν και η ανάστασιν πολλών μέχρι σήμερα. Άλλος τους ενώνει και άλλος δεν τους ενώνει. Και έτσι λοιπόν ένα από τα αμαρτήματα του παλιού Ισραήλ, επαναλαμβάνω, ήταν ότι ένα κομμάτι από αυτούς ήταν ειδωλολάτρες. Και αυτή η ειδωλολατρία στα είδωλα απλώθηκε και στους Εβραίους της παλιάς εποχής, όχι σε όλους, αλλά κράτησε για πολλούς πολλούς αιώνες, για τα οποία αμαρτήματα ταλαιπωρήθηκαν τότε, πρόχριστο. Μετά Χριστό ταλαιπωρούνται μόνο για ένα μάρτυμα, την θεοκτονία, που είναι το πάνω. Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Οι έξυπνοι Εβραίοι που μελετούν τα κείμενα και στα εβραϊκά και στα ελληνικά, το ομολογούν έξω από τα δόντια. Αυτός είναι ο λόγος, λέει. Δεν θα ησυχάσει εκείνος ο τόπος ποτέ. Ποτέ δεν θα ησυχάσει. Σύεται. Ο τόπος λόγω των δαιμονίων σύεται. Εάν κανείς δεν μετανοήσει, πώς θα φύγει η εξουσία του εχθρού. Σπαρκωνεί συνεχώς. Βλέπετε, πόλεμοι, συνέχεια. Δεν θα ησυχάσουν ποτέ. Είναι κάτι το απίστευτο φοβερό. Αυτό το πρόβλημα δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Και αλλού συμβαίνει, αλλόγη συνέχεια, γιατί και παλιότερα συνέβη. Αλλόγη σε δύο κλίμακα. Από το 1947 και δεύτερο που έγινε και κράτος, όπως ξέρουμε, σιγά σιγά δημοσιεύονται τώρα και τα μέσα είναι τα τόσο ακριβά και τα τεχνολογικά, που αυθημερώνουν, δημοσιεύονται και τηλεοπτικώς, που να τα βλέπουν και οι άνθρωποι να τα ακούνε, το τι ακριβώς συμβαίνει λόγω των αμαρτημάτων και της αμεταμεθείας του. Και έτσι λοιπόν η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτης έφερε στο Χριστό και τις αδελφές της και τα προσέκαναν και όλοι μαζί πιστέψαν στον Χριστό και ρίξαν τον Χριστό και στεφανόντουσαν και με το στεφάνι του μαρτυρίου. Και ήταν οπωσδήποτε αρκετά φοβερά και βασανιστικά τα μαρτύρια τους. Γι' αυτό η Εκκλησία μας την τιμά ο επαξίος ως μεγαλομάρτυρα και ως εις Απόστολο. Όταν το πρωτοδιάβασα το ιερό αυτό κείμενο, μου έκανε πολύ εντύπωση που στο Άγιο Βάπτισμα έλαμψε το πρόσωπό της και το σώμα της και πολύ συχνά έλαμπε από την προσευχή την Ασταμάτητη. Γι' αυτό και της δώσα συμβολικό θεολογικό όνομα, Φωτεινή. Μέχρι τότε δεν έχουμε καμιά Φωτεινή. Επίσης και ο γιος της ονομάστηκε Φωτεινός, ο ένας γιος. Γιατί γι' αυτός είχε αυτή τη χάρη. Σαν να πήρε τη χάρη από τη μητέρα, συγκινούντα δοχεία. Και όλα τα ονόματα είναι φωτονυμικά, βλέπετε. Φωτό, Φωτή, Ανατολή, Κυριακή, Παρασκευή. Είναι λαμπρά ονόματα. Που σημαίνει ότι πραγματικά κανείς όταν πιστεύει στον Χριστό φωτίζει. Φωτίζει τη ο νους. Φεύγει το σκοτάδι της πνάνης. Φεύγει το σκοτάδι, το νοητό σκοτάδι, γιατί αυτό είναι το πραγματικό σκοτάδι, όχι η αποθεία του φωτό. Τώρα δεν έχουμε σκοτάδι. Αυτό δεν λέγεται σκοτάδι. Ας το πούμε, μια άλλη έννοια λέγεται. Το σκοτάδι είναι μέρα, νύχτα, συνεχώς και δεν φεύγει με τίποτα. Δεν μπορεί τίποτε να διαλύσει το σκοτάδι αυτό μέσα στην καρδιά και στο νου. Εκτός από τα δάκρυα της μετανοίας. Τίποτα άλλο. Δεν είναι σε θέση να διαλύσει τον εαυτό σου τίποτα. Μόνο τα δάκρυα της μετανοίας. Και αυτά στην παρούσα ζωή. Στην άλλη ζωή, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να κλάψει και τα δάκρυα είναι ανοφελή, όπως λένε οι πατέρες, γι' αυτό και παραμένει κανείς στο νοητό σκοτάδι. Υπάρχει δε και εξώτερον και εσώτερον και εσώτατον σκότος. Όταν λέγει Χριστός να πορευτούν εις το σκότος το εξώτερο, δηλαδή το εξωτερικό, να πάνε στον εξωνάρτηκα. Άρα υπάρχει και ο ναύτικας, υπάρχει και ο ναός, ο κυρίως ναός, υπάρχει και το Άγιο Βίο, υπάρχει και η Αγία Τράπεζα. Υπάρχει και το αρτοφόριο, το Ευαγγέλιο. Λεπτομέρειες ποιοτικές. Έχει μεγάλη παρησία στο Χριστό μας και αργότερα οι Έλληνες στην Σμύρνη είχαν κτίσει ένα πολύ λαμπρό, ήταν ο ναός, ο Μητροπολιτικός ναός στη Σμύρνη μας τότε πριν από το 1922. Ήταν λαμπρός ναός προς τιμή της Αγίας Φωτεινής με ένα ανεπανάληπτο καμπαναριό κοδονοστάσιο. Αργότερα αυτό το γκρεμίσαν οι Τούρκοι για τα γνωστά γεγονότα. Στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα, δεν όσοι έχουν πάει, εκεί χτίσαν οι πρόσφυγοι μας, οι αδελφοί μας, έναν άλλο ναό και περίπου τον κάναν σχεδόν όπως και ο παλιός ναός της Σμύρνης. Ξέρω αν έχει πάει κανείς στη Νέα Σμύρνη. Και την τιμούν πάρα πολύ. Τα θαύματα της είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ξέρετε, για να γίνει κάποια προσέγγιση προσωπική με κάποιον άγιο, με κάποια υγεία, κανείς πρέπει να γνωρίζει κάτι ο άνθρωπος περισσότερο για τον Άγιο. Προσωπικά να γνωρίζει, γνωσιολογικά να γνωρίζει. Από εκεί και μετά αρχίζει αυτή η γνωριμία να γίνεται μέσω νοράς προσευχής και με τη βοήθεια της προσευχής αυτή σιγά σιγά γίνεται μια προσέγγιση του Αγίου Πνεύματος ημών των ανθρώπων με την ψυχή του Αγίου ή της Αγίας. Και όταν ο Θεός ευδοκίσει, έρχονται οι Άγιοι εις επιχωρία, εις βοήθεια. Τόσο για θέματα υλικά, όσο και κυρίως για θέματα πνευματικά και θέματα σωτηρολογικά πνευματικά. Να πω ένα παράδειγμα θαύμα υλικό. Μπορεί κάποιος Άγιος, κάποια Αγία να πεινάς πολύ και να μην σου στείλει φαγητό να φας, αλλά σου δίνει τη βοήθεια και σταματάς να πεινάς χαρισματικά και είσαι χορτάτος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα θαύμα πολύ σημαντικό. Θα περίμενε κανείς να του φέρει φαγητό. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει κάτι ανώτερο επίπεδο από αυτό το θέμα. μέσα να πάρθεις. Αλλά, ναι, να τελειώσω λιγάκι. Αλλά αυτό δεν είναι μετάνοια. Το να λέμε πως είμαστε αμαρτωλοί λίγο ή πολύ, γιατί όλοι είμαστε. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, υπάρχει και φόβος και στη συνέχεια τη ζωή. Θες, δεν είναι. Μέχρι το τέλος μας πέραν, αυτό θα γίνουν ακόμη αμαρτήματα. Μακάρι να μην γίνουν. Αν γίνουν, λοιπόν, όλα αυτά προτίθεται. Οι πατέρες αμαρτωλό ονομάζουν τον εξής. Αυτόν που πίστεψε καρδιακά με χάρη Αγίου Πνεύματος ότι είναι αμαρτωλός. Πάλι δεν καταλάβαμε καλά. Το κάνω πιο λιανά. Αυτόν που πίστεψε πως η αμαρτία τον χωρίζει από τον Χριστό προσωρινά και αιωνίως και άρχισε να μισεί τις αμαρτίες και σταμάτησε να τις πράττει στην πράξη, στο έργο. Αυτός είναι ο αμαρτωλός. Αυτός που έκανε αυτά, αλλά αυτό είναι αμετανόητος αμαρτωλός. Αμαρτωλός μετανοών ή απλός αμαρτωλός είναι αυτός που έπαψε πλέον να πράττει άλλες αμαρτίες στο έργο, στην πράξη. Τις ίδιες αμαρτίες ή και άλλες αμαρτίες. Μικρότερες, μεγαλύτερες. Αυτός λέγεται αμαρτωλός, αλλά μετανοών. Ή καλύτερα, πιστός μετανοών. Γιατί υπάρχει και αμαρτωλός αμετανόητος, ο οποίος είναι αμαρτωλός, αλλά δεν τον απασχολεί αν θα κάνει ή αν δεν θα κάνει. Δεν τον καίει τόσο πολύ η ψυχή του. Ή και αν θα κάνει κάτι, θα πει έκανε αυτό. Και τι να κάνουμε τώρα. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν και αυτό και εκείνο και εκείνο και ο Θεός είναι μέγας. Ο Θεός είναι μέγας, αλλά είναι και δίκαιος. Με το να είναι μέγας και ελεήμων, αυτό δεν με βοηθάει εμένα να με σώσει, γιατί όλα θα ενεργήσουν του Θεού σε μένα. Και η αγάπη του θα ενεργήσει και η δικαιοσύνη του θα ενεργήσει. Και τα δύο. Δεν θα ενεργήσει μόνο η αγάπη του για να πάει στον παράδεισο. Θα ενεργήσει και η δικαιοσύνη του και θα πει πώς να σου κάνω αδικία να σε πάω στον παράδεισο. Τι έχεις προσκομίσει για μένα. Τι επίησες. Αυτά. Αυτά ήταν προσποιητά. Ήταν κάλπικα. Ήταν ψεύτικα. Ήταν για το θεαθήν της ανθρώπης. Δεν τα έκανες για γνησία αγάπη Χριστού. Γνήσια πράγματα Χριστού έχεις να προσκομίσεις. Μα κάναμε τόσα έργα. Τα έκανες αυτά τα έργα, αλλά δεν είναι γνήσια. Δεν είναι γνήσια. Μάλιστα, δεν είναι γνήσια. Τότε γιατί τα κάναμε. Ξέρω εγώ γιατί τα κάναμε. Τα κάναμε πάνω. Και αυτό, και εκείνο, και εκείνο, και εκείνο. Καλά είναι αυτά, είναι νόμιμα και πολύ καλά. Αλλά άλλος βαθμολογεί. Μπορεί τίποτα να μην κάνει κανείς. Και ο Θεός να τον υπολογίζει πως κάνει πάρα πολλά έργα. Και τι είδους έργα κάνει. Επιμελείται την ποιότητα της ψυχής του. Έτσι δεν είναι. Απομακρύνει τους λογισμούς του, απλοποιεί τους λογισμούς του και αυτό είναι για το Θεό μέγα έργο. Χτίζει το παλατάκι της ψυχής του. Ετοιμάζει το σκεύο στο σώμα να κατοικήσει μια ψυχή αντάξια της βασιλείας των ουρανών. Να λοιπόν ο Χριστός πώς τον βαθμολογεί με άριστα. Και αυτός φαίνεται ότι δεν έκανε τίποτα, εξωτερικά τουλάχιστον. Για τους ανθρώπους ίσως. Για τον Χριστό. Τώρα ο συνδυασμός και των δύο βέβαια είναι ίσως το καλύτερο που θα θέλαμε να κάνουμε. Γιατί αν πάρουμε τη μια πλευρά, τότε δεν θα γινόταν κανένα έργο, έτσι δεν είναι. Ούτε υλικό ούτε πνευματικό. Και θα μέναμε πολύ πίσω στην αδράνεια. Σύζευξη και των δύο. Ποιος θα ρωτούσε κάτι. Παρακαλώ. Οι Άγιοι Πατέρες μας και στην Παλιά Διαθήκη και αργότερα στην Καινή Διαθήκη επέτυχαν αυτό το πράγμα με πολλά μεθόδους. Στην Καινή Διαθήκη συστηματικά, από μια εποχή και μετά συστηματικά, σαν μονόδρομος λέω συστηματικά, αδολέθησαν πάνω στην ευχή με κεντρικό άξονα το όνομα Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Χριστός αποκαλείται στο μυστικό δείπνο ότι μέχρι τώρα δεν ζητήσατε ποτέ τον ουράνιο πατέρα μου εν την προσευχή, αλλά δια του ονόματός μου. Προσεύχεστε όπως και το Πάτερ ημών, είχε διδάξει ο Χριστός, προσέρχεστε, τους λέγει τον Ιστάσιο με τους ψαλμούς του Δαβίδ, προσέρχεστε με αυτοσχέδιες προσευχές, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν είναι το τέλειο που σας αποκαλύπτω τώρα, ότι από εδώ και πέρα, ό,τι θα προσευχηθείτε και θα βάλετε μέσα στο αίτημα τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό, τότε αυτή η προσευχή θα έχει άλλη ενέργεια, θα έχει μοναδική και ανεπανάληψη. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες συνθέσανε, Κύριε Ιησού Χριστέ, και αυτό είναι η τέλεια προσευχή. Προσθέτουν και το ελέησόν με, που γυρίζουμε στον εαυτό μας, με τον Κύριε Ιησού Χριστέ πηγαίνουμε στον ουρανό, ας πούμε, ανυψώνουμε τον εαυτό μας στον Χριστό. Με το ελέησόν με γυρίζουμε πάλι στον εαυτό μας και λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, μπορεί να πεις και δόξαση. Εντάξει, καλό είναι και αυτό το πραγματάκι. Πρώτα το δόξαση και μετά το ελέησόν. Αν λέμε συνεχώς δόξαση, είμαστε άγγελοι στον ουρανό. Ακόμη δεν πήγαμε. Οι άγγελοι είναι δόξαση. Οι άγγελοι δεν λένε ποτέ ελέησόν. Κανείς. Ποτέ κανείς εσωσμένος δεν λέει ελέησόν. Μόνο οι επίγειοι λένε ελέησόν για ευνοήτους λόγους. Αλλά όχι μόνο ελέησόν, πρώτα δόξαση, να ευχαριστήσουμε, να δοξολογήσουμε καθηκόντως πρεπόμενος και μετά φυσικά συνεχώς ζητάμε και ζητάμε έλεος. Και όταν λέμε ελέησόν με, ζητούμε το έλεος του Θεού εν λευκό, δηλαδή δεν το υποδεικνύουμε συγκεκριμένα πράγματα υλικά και πνευματικά, δεν έχω χρήματα, δεν έχω υγεία, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο, έχω ανάγκη από αυτό. Τα γνωρίζει όλα ο Χριστός. Πιο καλά και από εμάς τους ιδίως τα γνωρίζει. Και είτε τους ζητήσουμε, είτε δεν τους ζητήσουμε, θα μας τα δώσει ο Θεός. Γι' αυτό μας έπλασε. Γι' αυτό μας έκανε λογικούς. Με ελευθερία, βουλήσεως και εξουσίας. Μας έδωσε γνώσεις, μας έδωσε επιστήμες, μας έδωσε αυτά τα πράγματα. Πλουσιότατα. Για να επικοινωνούμε κανονικά με τον Θεό, λογικά να επικοινωνούμε μαζί του, σαν ίσως προς ίσως. Επομένως, αυτή είναι εδώ στον πατέρα. Και λοιπόν επαναλαμβάνω ότι με πολλούς τρόπους επέτυχαν την επικοινωνία τους της νοράς προσευχής με τον Θεό. Αλλά όλοι είχαν σαν κεντρικό άξονα να συγκεντρωθεί ο νους στα λόγια της προσευχής. Και έτσι λοιπόν δεν θα μας προσχολήσει αναλυτικά τα επιμέρους ζητήματα των προσευχών των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Λόγου χάρη θα έλεγε ο Δαβίδ, ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν. Είναι μια προσευχή. Άλλος. Θεέ μου, εγώ ως άνθρωπος θύματος και ως Θεός συγχώρησα. Είναι μια τέλεια προσευχή που μπορεί να φτάσει κανείς σε τέλεια μέτρα. Αλλά συνιστάται εις εμάς που είμαστε στην κοινή εποχή της χάριτος, της διαδίκης, να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Είναι όχι το μοναδικό, ίσως το καλύτερο και το πιο αυθεντικότερο από όλους τους τρόπους της επιμέρους νοεράς προσευχής. Αυτό λέγεται προαίρεση. Το λέγεται δική μας ελευθερία. Θα το πούμε με το στόμα μας, θα το πούμε με το νου μας, με τη διάνοιά μας και θα το λέμε φυσικά πολλές φορές, λιγότερες, πιο πολλές, πιο πολλές, φυσικά με πολλούς μετεωρισμούς και αδιαφασμούς, με φαντασιώσεις, όπως τα λιπορούμαστε χρόνια και χρόνια, αλλά πάντως τη λέμε την προσευχή. Δεν τη σταματάμε. Περισσότερο, λιγότερο. Ο εχθρός βομβαρδίζει με λογισμούς και μετεωρισμούς και εμείς βομβαρδίζουμε τον εαυτό μας με την ευχή του Χριστού και να δούμε τελικά ποιος θα κερδίσει τη μάχη. Φυσικά λέγοντας την ευχή πάλι εμείς κερδίζουμε τη μάχη. Αυτό όμως δεν είναι νοερά προσευχή, αλλά είναι προσευχή που τίνει προς νοερά προσευχή. Λόγου χάρη πηγαίνω προς Αθήνα, ξέρεις δεν είναι, και βλέπω μια πινακίδα που λέγει προς Αθήνα. Η πινακίδα δεν είναι η Αθήνα, αλλά δεικνύει προς την Αθήνα. Έτσι δεν είναι. Είναι ο δοδείκτης σωστός. Τώρα, αν δεν ξέρω ακριβώς και πάει κανένας παλαβός και μου αλλάξει την πινακίδα και την πάει προς τα εκεί και δεν ξέρω σωστά τον δρόμο και πάω άλλον δρόμο, θα πάω στα Γιάννενα. Μου λέει προς τα δω Αθήνας, αλλά δεν γνωρίζω καλά. Γι' αυτό βλέπετε ο έμπειρος δεν προσέχει τους οδοδείκτες και τις πινακίδες. Ξέρει και τον κεντρικό του δρόμο για την Αθήνα, ξέρει και τα μονοπάτια. Δηλαδή δεν θα εκτροχιαστεί τη αποστολή του. Ένας όμως ξένος σε ένα ξένο μέρος, βάζει και το χάρτη, θα κοιτάζει και τις πινακίδες, θα προσέχει να μην κάνει άλλος, ρωτάει και τους ανθρώπους να ασφαλιστεί. Πρώτη φορά πηγαίνει, δεν γνωρίζει. Είναι πολύ φυσικό. Έτσι και στα πνευματικά θα πρέπει να οπλιστούμε υπεύθυνα, κανονικά, να μην κάνουμε λάθος. Γιατί ξέρετε, στην προσπάθεια να βοηθήσει κάποιος άλλον, άνετα μπορεί να γίνει ο λύθος και εκτροχιασμός, χωρίς να θέλει. Πρέπει λοιπόν κανείς να είναι σίγουρος ότι αυτό που λέγει έχει ακύρος, δηλαδή είναι παντοτινά αναγνωρισμένο και είναι αψευδές και αλάθαστο, δηλαδή είναι δοκιμασμένο πολυχρονίως από την πείρα των πατέρων. Το να συμβουλέψεις είναι το μόνο εύκολο, όλοι. Και τι βγαίνει στο τέλος, δηλαδή θα σωθεί ή θα χαθεί ο άνθρωπος. Είναι ένας καλός λόγος η συμβουλή, αλλά να έχει κύρος η συμβουλή ότι αυτό το πράγμα είναι δουλευμένο αιώνες από τη διδασκαλία των πατέρων και όλοι έτσι εσκέπτονται και έτσι εσυμβούλευαν, αυτός ο λόγος έχει άλλο κύρος και ισχύει. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, καθώς επαναλαμβάνουμε το όνομα του Χριστού πολλές φορές, με το χρόνο, με τα χρόνια, αρχίζουμε και συνηθίζουμε τη δύο προσευχή. Αυτό το στάδιο είναι πιο κοντά στην ωραία προσευχή. Βλέποντας λοιπόν ο Χριστός μας τον κόπο, την προαίρεση, τη διάθεση, την όρεξη, την αγάπη μας για να αποκτήσουμε την προσευχή, αρχίζει και μας δίνει δωράκια. Δηλαδή, ασφαλίζει το νου μας να μην μετεριζόμεθα τόσο πολύ, αρχίζει και κλαδεύει, δηλαδή με τη χάρη του, τους μετεωρισμούς, όχι απότομα, σιγά σιγά, για να φανεί και η δική μας συμβολή και προαίρεση. Για να φανεί πως εμείς μόνοι μας καταφθώνουμε πόντο, πόντο και βήμα, βήμα την χάρη και όχι κατευθείαν τάκ να φύγει χάρη και την άλλη στιγμή να είσαι απαθής και τέλειος. Να έχω μετεωρισμούς χιλιάδες την άλλη μέρα να μην έχω κανένα άλλο λίγο μετεωρισμό. Αυτό μπορεί να το κάνει ο Θεός. Αλλά το έκανε μόνο στους 12 αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Από εκεί και μετά το κάνει σε όλους πόντο, πόντο. Όχι μια και έξω. Καταλάβατε. Δεν θα φτάσουμε στην κορυφή της πυραμίδας χάριτος. Θα αρχίσουμε να βαδίζουμε ένα-ένα σκαλοπάτι. Όχι δύο-δύο, είναι παράνομο. Ένα-ένα. Θα ακολουθήσουμε όλη την κλίμακα της νομίμωδου. Γιατί το λέγω αυτό. Βλέποντας λοιπόν τον κόπο και την επιμονή μας να κερδίσουμε την προσευχή, φέρνει λίγη τη χάρη και πώς το καταλαβαίνουμε. Λιγοστεύουν οι μετεωρισμοί εν ώρα προσευχής. Αυτό είναι πρόοδος. Αριθμητική τουλάχιστον πρόοδος. Και όταν κανείς πάρει πιο πολύ χάρη, τότε αρχίζει και νιώθει και αλλιώτικα συναισθήματα εν ώρα προσευχής. Και του συμβαίνουν και πυρηνίες αλλιώσεις. Θα έχει δάκρυα, θα έχει συγκινήσεις, θα έχει ιερούς λογισμούς, θα έχει κάτι αλλιώσεις που δεν είναι έτσι επιτιδευμένες, γιατί είναι και μόνος του. Σε ποιον να επιδειχθεί ότι προσέχεται. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι πολλές φορές που ούτε ο ίδιος τα φαντάζεται, ούτε και τα ξέρει. Και μπορεί να συμβαίνει στον οποιοδήποτε άνθρωπο αυτό το πράγμα. Δεν συμβαίνει μόνο σε μερικούς. Γιατί ο Θεός στον κάθε ένα προσευχόμενο στέλνει ειδική χάρη προσευχή. Αλλά η κατάληξη είναι ότι βλέποντας ο Θεός τον κόπο μας και την υπομονή μας να αποκτήσουμε την ωραία προσευχή και μη δυνάμουμε να την αποκτήσουμε γιατί είμαστε αδύνατοι, ο Θεός στέλνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δυναμώνεται ο νους, όπως έλεγα χθες σήμερα, και ο ακράτητος νους γίνεται και κρατημένος, δηλαδή κρατάται από τον παράκλητο τον αγαθό και σιγά σιγά ο νους αυτός προσέρχεται, όπως λέμε, αμετεωρήστος και αρεμβάστος. Αλλά αυτό επιτυχάνεται μετά από χρόνους ικανούς. Το διάστημα αυτό βαθμολογείται η προαίρεση. Πέφτει ξανής, ξαναγονατίζει, ξαναπέφτει και πάλι. Δηλαδή έχει μεγάλες δοκιμασίες και πειρασμούς καθώς προσεύχεται. Και το λέγουν οι πατέρες, η ζωή του προσευχομένου ανθρώπου είναι λίαν τρικυμιώδη θάλασσα, επιμονήμων βάσεως για χρόνους ικανούς. Ας μην έχει λογισμούς και να μην απελπίζει ούτε να φοβάται. Είναι η φυσιολογική τάξη όλων. Δεν θα είναι ο βίος ανθόσπαρτος, λάθος. Εδώ είναι η κοιλάδα του κλαφμόνος. Θα είναι ακανθόσπαρτος και είναι και πολύ ακαθαστός. Μόνο όμως να μην είναι συνεχώς ακανθόσπαρτος. Το τι είναι. Κατά διαστήματα να έχουμε και μια ποικιλία και μια διακοπή και μια αναλλαγή και με χάρη. 99 κουταλιές αψίνθιο και μια κουταλιά μέλι. Αλλά υπάρχει το μέλι. Όχι συνέχεια δηλητήριο, κάνουμε στο τέλος. Θέλουμε και μια παρηγοριά. Αυτό ακριβώς είναι. Γι' αυτό λέει οι πατέρες λοιπόν που απέκτησαν την ωραία προσευχή, την απέκτησαν μετά από χρόνους ικανούς και κατά χαρισματικό τρόπο, όχι με επίτευγμα ειδικό του. Δεν είναι να γράψω καλά στις εξετάσεις να πάρω 20 ή 10, να πάρω το χαρτί. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός μας δοκιμάζει χρόνους ικανούς χαρισματέ, πολύ μεγαλύτερα, αλλά, μεγάλα, αλλά αυτό είναι το μέγιστο από όλα τα μεγαλύτερα. Το να προσεύχεται κανεί χωρί λογισμό. Ευχόμαι όλοι να το αποκτήσουμε. Και έτσι λοιπόν, όσα βιβλία κανεί και να διαβάσει, όσε φορέ και να πάρει, μένει αναλύωτο το μάθημα. Θέλει προσωπικό κόπο. Η ίδια προσευχή θα σου διδάξει την προσευχή. Δηλαδή έχω ένα χωράφι. Είναι γεμάτο βάτα. Ένα επί ένα, ξέρω εγώ, να στρέβω. Βάτα. Όσες συμβουλές και να μου δώσεις, έτσι θα κόβεις τα βάτα. Έτσι θα κουνήσεις το πριόνι. Εντάξει, τώρα, άμα δεν κουνήσω εγώ τα χέρια μου, αρχίσω να κόβω τα βάτα, δεν θα πιέσω να το χωράφι. Να καθαρίσει τίποτε. Πότε στο εργό σου, δεν είναι. Έτσι κόβω. Πάει να κόψεις. Έτσι πρέπει να κόβεις. Ναι, αυτό το άκουσα. Τώρα πάω να κόψω με ποιον. Και τα βάτα παραμένουν μέσα. Όσες συμβολές και να έχουμε, και αν δεν κάνουμε υλοποίηση και πράξη των συμβολών, το χάρι της ψυχής θα είναι χέσο. Όταν αρχίσει να καταβάλει τον κόμπο, αρχίζει και ματώνει το χέρι του, πέφτει το δάκρυ, πέφτει ο υδρότες, κουράζεται, ξανακουράζεται, ξαναϊδρώνεται, χτυπιέται, χτυπιέται, αλλά καθαρίζει το χάρι. Προχωρούμε. Είμαστε σε σωστό δρόμο, είμαστε νικητές. Στο τέλος θα καθαρίσει που θα πάει. Εφόσον προχωρούμε, συνεχώς κερδίζουμε έδαφος. Δηλαδή δεν θέλει προσευχή να σταματήσει κανείς. Αποσταθεί. Είναι όπως ένα μουσικό όργανο, μου λέει Γιάννης, που άμα σταματήσω να το παίζω, σιγά σιγά αρχίζω και το ξεχνώ. Λέει, γιατί το ξεχνάς? Γιατί λέει το μυαλό, δηλαδή είναι πλασμένο, που άμα συνεχώς δεν δέχομαι καινούργια μηνύματα στην ίδια ειδικότητα, σκέφτομαι άλλα πράγματα και αυτό σιγά σιγά λησμονείται. Μια γλώσσα, αν δεν τη λαλεί, λίγο, 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 λίγο λησμονείται. Πηγαίνει στην άκρη. Γιατί το μυαλό γεμίζει από άλλα μπάζα. Άλλες σκέψεις, άλλες ομιλίες, άλλες λαλίες και τα άλλα πηγαίνουν πίσω στο υποσυνείδητο και λησμονούνται. Όχι τελείως, αλλά αρχίζουν και χάνονται, ξεθοριάζονται. Πρέπει να ενεργείται η προσοχή συνεχώς. Γι' αυτό γίνονται χειρότερες προσπάθειες από όλους μας, ώστε συνεχώς το μυαλό να αναμυρικάζει, όπως λέμε, να ανανεώνεται με πολλές πολλές προσευχές. Οι πατέρες, για να μας δώσουν έτσι κουράγιο, μας συμβουλέψαν πολλά πράγματα. Ένα από αυτά θα σας πω είναι, όπως λέγαμε ο Γιάννης, όνομα και λίρα. Όνομα και λίρα, δηλαδή ένα Κύριε Σου Χριστέ, όνομα, μια λίρα πνευματική. Πνευματική σου δίνει ο Χριστός. Για να δούμε την ημέρα πόσες λίρες θα πάρω. Με τη διαφορά πως το βράδυ είναι διπλές λίρες. Όνομα και δύο λίρες. Όνομα και δύο λίρες. Μια προσευχή, δύο λίρες. Γιατί το βράδυ, επειδή απουσιάζει το φως του ηλίου, είναι φυσιολογικά άνθρωπος να φοβάται, να διστάζει, και έχουν και σκοτοφοβία και νυχτοφοβία, τα γνωστά θέματα. Αλλά άλλοι όμως βλέπουν ακριβώς αντίθετο το θέμα. Είναι ό,τι πρέπει αυτή η προϋπόθεση της νυχτός για προσευχή και για συγκέντρωση στον εαυτό μας. Και έτσι λοιπόν κανείς κάνει πιο πολύ συγκεντρωμένη προσευχή, γιατί φυσιολογικά, όπως βλέπετε στο όρος, όλα ησυχάζουν. Ενώ στις πόλεις είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι οι ανάγκες που μετακινούνται. Εδώ όλα ησυχάζουν και είναι, αυτό το πράγμα είναι βοηθητικό στο να αρχίσει ο άνθρωπος να κάνει καλύτερη προσευχή. Αποδίδουμε περισσότερο, δηλαδή έχουμε επιτάχυνση. Είναι πιο ήσιος ο δρόμος, θα έχουμε περισσότερο. Αυτό θέλω να πω. Αλλά δεν είναι κάποια μέθοδος που λένε μερικοί σε 5 χρόνια θα αποκτήσεις καρδιακή προσευχή. Αυτό είναι λάθος. Αν ο Θεός δεν δώσει το χάρι, τότε δεν θα το αποκτήσουμε ποτέ. Ποτέ. Δεν είναι επίτευγμα, δεν είναι ανακάλυψη να φτάσω σε μια ηλική κατάσταση ενός βουνού στην κορυφή. Θα δείξουμε την προαιρεσή μας και ο Θεός ας ευλογήσει αυτή την ταπεινή μας προσπάθεια. Μπορεί να την ευλογήσει, μπορεί να μην την ευλογήσει, αλλά ο Θεός πάντοτε ευλογεί την ειλικρινή ταπεινή προσπάθεια σε όλους. Δηλαδή θα δώσει τελικά κατά την καρδία μας. Πότε θα το δώσει? Θα το δώσει πάντως. Γιατί ο ίδιος υποσχέθηκε αυτό το πράγμα. Αυτός που προσεύχεται στον Άγιο Πατέρα εν το ονόματί μου, με τον Κύριο Σου Χριστέ ελέησόμε, ο Θεός θα του δώσει τα αιτήματα, αυτά που ζητεί. Και υλικά και πνευματικά. Θα τα δώσει όποτε κρίνει αυτός. Και αν κάτι τελικά δεν του δώσει στη ζωή αυτή, θα τα πάρει όλα μαζί στην τόκο, στη βασιλιά των ουρανών. πάλι και από εκεί δεν θα χάσει, γιατί και θα είναι προστασμένος και θα είναι πλούσιος. Φανταστείτε ένας λοχίας από εδώ, από τη ζωή να φεύγει, σαν λοχίας ή σαν αντιπολοχαγός, και εκεί την άλλη στιγμή, στον ουρανό. Και να του λέει ο Χριστός ότι τα γαλόνια σου, τα δίπαζα σιγά σιγά, και αντί να σε προαγάγω ένα βαθμό εδώ στη γη, σου τα δίνω όλο μαζί. Επομένως πάλι δεν έχασε ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Και σώθη και πήρε την αρμόζουσα θέση. Οι άλλοι στον κόσμο θα λένε, εκοιμήθηκε ο λοχίας ή ο αντιπολοκαγός, ας πούμε. Στον ουρανό θα μνημονεύει και θα φύγει, θα φύγω, θα τάξει. Βλέπετε ποικιλίες και διαφορές, ότι ο Θεός πλουσιοπαρόχος αμοιβεί. Δηλαδή αυτό που οι πατέρες θα μάθουν είναι ότι το πόσο πλουσίος αμοιβεί ο Θεός. Έγραψε ο Άγιος Νικόδημος, ούτε ένας αγγελικός νους μπορεί να συλλάβει πόσο δόξα θα δώσει ο Θεός στον σωσμένο άνθρωπο. Σε κάθε σωσμένο άνθρωπο. Αυτή η όλη δόξα θα είναι μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί τώρα οι σωσμένοι απολαμβάνουν δόξα, αλλά όχι όλοι, γιατί ακόμη τα σώματά τους είναι εδώ στην γη. Πρέπει να γίνει εκείνη η εξανάσταση των νεκρών και μετά θα πάρει κανείς όλη τη δόξα. Αυτά εν ολίγης. Καλό βράδυ κύριε Νικό σε όλους σας. Καλό παράδεισο να έχουμε όλοι μας. Μας προστατεύει η Αγία από την Ή. Να είναι και ο βίος μας φωτεινός, λαμπρός. Έχει μεγάλη παρουσία στον Χριστό μας. Αυτή είναι